Mari poeți ai lumii.
Adam Mickiewicz, evocare radiofonică de Petre Dincu.
Voi, tineri prieteni, pășiți împreună. Un țel avem doar, fericirea comună. Deci tar prin unire, cuminți prin avânt, voi, tineri prieteni, pășiți împreună.
Ferice de acela ce cade luptând, când jertfă chiar trupul și-l lasă. Voi, tineri prieteni, pășiți împreună.
Poate că e grea, lunecoasă, că forța și ades slăbiciunea stă în poartă, dar poți orice forță prin forță răpune.
Că tu, tinerețe, te înalți vulturească și trăsnet ți-e brațul în furtună.
Se sparg precum ghețuri lipsite de viață, vechi prejudecăți ce luminii sunt nor. Salut libertății și a ei dimineață, vestind noul soare de lumi salvator.
Salut libertății și a ei dimineață.
Goana cailor, o diligență înainta pe drumul ce duce de la Poznan la Dresda. Cu greu înainta. Erau voinici și iuți străpașii, dar începuse să ningă și să bată vântoasa. Era spre sfârșitul anului 1830. Urmărește această diligență și vezi chipul unuia dintre călători. Fruntea lui înalt boltită, ochii mari în care simți flacăra sufletului, nasul puternic, bărbia voluntară. Un chip de efigie. Nu e un călător obișnuit, vreun dregător, vreun negustor, ci poet. Un poet și, totodată, un pribeag pe drumurile Europei, izgonit din țara sa, de când nu avea decât 26 de ani. De ce nu are puterea eroilor din basme să dea aripi cailor și într-un zbor să ajungă la ei săi? Aripi putea să dea numai poeziei. În inimă și în vers purta pe drumurile Europei imaginea meleagurilor natale și dorul pentru ele. Negrăit de frumoasă era țara amintirilor sale, cu codri și grânele ei, cu iernile aspre și strălucitoare, cu primăveri ce așterneau lanuri de hrișcă, cu floarea albă ca zăpada. De dorul patriei scria versuri ce iscau lacrimi, pentru că ele din lacrimi se nășteau. De ce nu are forța eroilor din basme să dea aripi cailor și într-un zbor să ajungă la ei săi? În acel an, 1830, la 29 noiembrie, la Varșovia, izbucniseră flăcările luptei pentru neatârnare. Primul semnal l-au dat cadeții. În acea zi, un grup de insurgenți, condus de poetul Severin Goscinski, a atacat Palatul Belvedere. Vestea despre insurecție, Adam Mickiewicz a primit-o la Roma, unde se stabilise temporar. Temporar. Cât de încet îi se părea că înaintează diligența pe drumul ce duce de la Poznan la Dresda, dar ajunge la ei săi. Nu știa, n-avea de unde să știe că pe baricadele Varșoviei, compatrioții săi, printre care mulți tineri intelectuali, rosteau, ca un îndemn la luptă, versurile din Odă tinereții.
Dar poți orice forță prin forță răpune, că tu, tinerețe, te înalți vulturească și trăsnet ție brațul în furtună.
Se sparg precum ghesuri lipsite de viață, vechi prejudecăți ce luminii sunt nor. Salut libertății și a ei dimineață, vestind noul soare de lumi salvator.
Cobora seara, cu amacailor scântea de chiciură, diligența înainta tot mai greu. Asculți vântoasa și vezi chipul poetului. Prin minte îi se perindă imaginea satului și a casei în care s-a născut și chipul părinților. O casă albă, cu acoperișul subuiat, cu ferestre mari așezate de o parte și de alta a intrării, acolo, în satul Zaosie. Și plopii din fața ei și livada care o înconjoară. O casă de șleahtici simpli, dar mândri de străbunilor. Urmărești diligența și auzi parcă glasul lui Mițchievici.
Ascultam poveștile și cântecele despre spiritele care se întorc pe pământ cu felurite rugăminți și amenințări. Și îmi dădeam seama că în toate aceste povești puteau fi descoperite anumite tendințe morale și învățăminte transmise prin intermediul imaginației populare. Ascultam istorisirile despre Tadeusz Kościuszko, conducătorul mișcării de eliberare din 1794, un adevărat erou. Cu numele lui Kościuszko mi-am petrecut copilăria. Din armata lui făcuse parte și tata. Cuvintele jurământului lui Kościuszko, rostite în piața din Cracovia, când gărzile naționale și mulțimea l-au declarat șef al statului polon, mi-au intrat în suflet ca și chipul mamei. Nu voi lupta numai pentru libertatea nobilimii, ci pentru libertatea întregului popor, și numai pentru binele poporului îmi voi primejdui viața. Cum să poți uita acest jurământ? Băiețandru fiind, mă urcam pe colinele Mendoc și strigam: numai pentru libertatea poporului îmi voi primejdui viața. Nu mă auzea nimeni. Doar văile îmi răspundeau cu ecoul lor. Muntele Mendoc o să rămână în versurile mele ca și pădurile pe care atât de des le-am colindat. S-au dus anii copilăriei și ai adolescenței. Mendoc, cimitirul de acolo. Mendoc, în credința alor mei, înseamnă a muri. Colinele acelea, câmpul culcat sub zăpezi, luna plină și Marila, numele sfânt al dragostei mele. Marila, vezi tu unde crângul sfârșește, răchitele în tufe pitice? În stânga frumoasa vâlceal prejmuiește, în față-i un pod și o gârlice. Cu bufniți ciurezi e un schit de pe vremuri pe acolo și un ciod de stejar, iar după clopotniță stufe de zmeuri prin care morminte răsar. Pe câmp, o, câte soiuri de flori sclipesc în salbe, pestrițe foșnitoare și vesele și albe, cu dragostea sedite înălțate pe tulpină, sau altele pălite pe vreun mormânt se înclină, și inimi și speranțe îngropând sub brazi de reci, prin parcul amintirii, când zâmbitoare treci, domniță, aruncă-ți ochii și pe acea fâșie care în grădina aceasta mi-e hărăzită mie. Deși știu că, întocmai ca alții, ai să crezi că-i o potecă numai prin ierburile verzi, ce n-are flori și muguri gingași pe rămurele din plicina arșiței sau poate a vremii rele, îți vei aduce aminte cărarea cum scânteie, măcar pentru că în parcul cel mândru e o alee. Iubire și deznădejde. Marila e ca o stea îndepărtată, de care mă pot apropia doar cu gândul. Da, ca și Mendoc, Marila va trăi în versurile mele. Cu cât mai lungă-i umbra când de departe vine și tot mai larg e cerul îndoliat ce-l lasă, la fel cu cât făptura mi-o îndepărtez de tine, nu-ți prinde amintirea într-o pânză și mai deasă. De-ar fi oricare locul și în orice moment pe unde împreună am plâns și ne-am jucat, mereu și pretutindeni voi fi și eu prezent, căci peste tot o urmă din suflet mi-ai lăsat. Să mă despart de tine nici când n-aș fi în stare. Ești pe uscat cu mine, cu mine ești pe mare, strălucitoarea-s urmă pe sloiuri se aține și glasul tău se aude în cascadele alpine și mă cuprinde spaima, mă încearcă suferința când îmi întorn privirea râvnind să-ți văd ființa. Anii studenției, Marila și apoi condamnarea, surghiunul.
Urmărești cum înaintează diligența pe drumul ce duce de la Poznan la Dresda? Vezi chipul poetului.
În fiecare dimineață mă îndreptăm cu aceeași nerăbdare, cu aceeași râvnă, spre bătrână universitate. Eram mândru de trecutul ei, precum eram mândru de profesorii pe care îi aveam, cărturari vestiți ale căror nume istoria le și consemnase. Filologia clasică era predată de Gottfried Ernst Grodeck, cel pe care l-aprecia savantul Herder. Catedra de poezie și retorică era condusă de Eusebius Slovatsky, tatăl viitorului poet dramaturg Julius Slovatsky. Cursurile de teorie literară erau ținute de Leon Borowski, proverbial prin cultul pe care îl nutrea față de exactitatea expresiei și claritatea stilului în literatură, în poezie. Dar profesorul pe care îl admiram cel mai mult era istoricul Joachim Lelevel, mentor spiritual al întregii noastre generații de tineri, animați de idei înalte.
Trecuseră ani de când poetul umbla hoinar pe drumurile lumii. Acasă, în țară, chipul lui continua să trăiască în inima prietenilor. Era într-o seară din toamna anului 1824, în biblioteca profesorului Lelevel Joachim.
Aici, lacul se vitez, apa și-o întinde luminos, rotund în uriașul lui hotar. Îi dă ocol un codru adânc și neguros, iar luciul apei e înghețat cleștar. De el, dacă te apropii, când noaptea e în miez, spre unda-i rece fața de-ți cobori, deasupra ta tot stele. Și jos tot stele vezi și luna răsărind de două ori. Și nu știi, luciul sticle care se întinde jos și îl suie oare lacul până la cer? Sau cerul își înclină tavanul lui sticlos chiar până aici, sub pasul tău stincher? Când malul din potrivă cu ochiul nu-l zărești, și n-alegi fundul apii de tării, tu crezi ca târn de toarta în altei bolți cerești, plutind peste abisuri azurii. Senină dacă-i noaptea, privirea ți-e atunci vrăjită, ca de un vis fermecător. Dar va să fii ca noaptea pe lac să poți să ajungi, un om într-adevăr cutezător. Paladas Vitezul, cât de bun cunoscător al străvechilor legende era Mițchievici și cu câtă forță poetică l-a reînviat. Acum e departe de rotundul lac, de casa asta. Cel mai bun student al meu, cel mai drag. Când am aflat că a fost arestat, cât m-am străduit să-l scap.
Poftim, poftim. Cine e?
Bună seara, domnule profesor.
Ha, tu ești Nidețchi. Poftim, poftim, poftim. Ia loc, te rog.
Nu vă deranjez, domnule profesor.
Deloc, deloc.
Da, mulțumesc.
Dar știi că ești oricând binevenit în casa mea.
Mulțumesc.
Un student care îi place istoria, așa cum îți place dumitale, pentru mine nu un musafir, ci un oaspete de seamă.
Domnule profesor.
Ce fac? Hei, mă gândesc la viitor, Nidețchi, la viitorul dumitale, la viitorul nostru și al țării. În fotoliul în care stai, obișnuia să se așeze Mițchievici. Dumneata nu l-ai cunoscut.
Nu, domnule profesor, dar știu pe de rost câteva din poeziile lui.
Tocmai răsfoiam primul său volum de versuri, Balade și romanțe din 1822. Cele mai multe poezii din acest volum, ca și din al doilea de altfel, pe care l-a publicat la un an după primul, adică în 1823, l-a scris pe vremea când era dascăl la Covno. Se simțea singur în orășelul acela de provincie și de aceea venea des la universitate, la mine sau la ceilalți prieteni. Ce discuții interesante am avut împreună despre romanticii germani. După germanomanie a urmat britanomania. Mi-am croit drum prin Shakespeare cu dicționarul în mână, spunea Mițchievici. Era extrem de profund în studiul său. Plănuia o traducere a Gheaurului lui Byron. Când nu putea veni la noi, ne trimitea versuri. Lui Thomas Zann i-a trimis o poezie admirabilă către prieteni.
Către prieteni, a? Mă știu.
Da?
Rar orologiu bate miez de noapte, tăcerea surdă m-a înconjurat, doar șuierul de vânt prin zid răzbate și aud departe al câinilor lătrat. Un muc de lumânare arde-n sfeșnic și flăcăruia s-a necat în seu, dar pâlpâind din nou lucește tainic, se stinge și se aprinde iar, mereu. E groaznic, ceasul acesta mai înainte n-a fost așa, când cerul mă păzea. O, câte clipe dulci-mi vin în minte, dar nu, destul, s-au dus de-a pururea.
Observi, Nidețchi, câtă frământare, câtă sinceritate există în aceste versuri și câtă prospețime. Sunt ca un suflu de primăvară când zăpezile încă nu s-au topit. De la debut, Mițchievici s-a afirmat ca poet de o factură deosebită. Sunetul versurilor sale, ca să mă exprim astfel, era cu totul nou în poezia noastră.
Da.
Volumele acelea, poemele Grazina și Străbunii, sunt un ecou profund original al poeziei populare. Și ca om, Mițchievici aparte, un suflet ales, o bunătate născută, o inteligență sclipitoare, un spirit de observație ieșit din comun, o mare putere de muncă. Parcă-l văd în fața mea, acolo unde stai dumneata, Nidețchi. Ce n-am făcut ca să nu fie condamnat, să nu fie surghiunit? La anchetă, ceilalți arestați, prietenii săi, mai ales Thomas Zann, au declarat că Mițchievici n-a făcut parte din societatea filareților. Ca să-l salveze, au susținut că poeziile pe care anchetatorii le incriminau nu-i aparțin. Da, n-am reușit să-l salvăm. De Mițchievici s-a ocupat însuși șeful poliției secrete. Bătânul Vulpoi mirosise că societatea filareților are un caracter revoluționar. Anchetatorii n-au putut să dovedească lucrul ăsta și totuși membrii ei au fost condamnați.
Dar, domnule profesor, Mițchievici a fost membru al societății filareților?
A fost, a fost, încă de la înființare.
De fapt, el și Thomas Zann erau în fruntea asociației. Erau cei mai înveșunați adversari ai despotismului și cei mai curajoși apărători ai libertății. Ai libertății înțeleasă ca libertatea întregului nostru popor. Conform sentinței, Mițchiewicz a fost pus la dispoziția Ministerului Educației Naționale pentru a fi trimis departe de ținuturile natale, până când va obține autorizație de întoarcere. Va mai veni această autorizație? Cine știe? Sentința a fost nedreaptă, perfidă, Nițchiewicz.
Aveți dreptate, domnule profesor, ca întotdeauna.
Am luat însă cu vorba și am uitat să te întreb cu ce treburi ai venit.
Fără treburi anume, domnule profesor, așadar să vă văd, să vă ascult. Da. Și eu mă simt singur când sunt departe de dumneavoastră, cu toate că vă văd și la universitate. Am făcut totul să vin aici ca să vă audiez prelegerile.
Atunci, Nideschi, să facem o seară de poezie. Ia, te rog, baladele și romanțele lui Mițchiewicz și citește.
Una de toamnă și de iubire, domnule profesor, da. Vara-i petrecute, frunzele pălesc, vor veni în codru zilele ploioase, tot pe malul apei vrei să te primesc, să te aștept sub cerul nopții răcoroase. Ca un pui de ciută prin dumbrăvi pustii, vrei precum năluca noaptea să gonești? Nu-i mai bine oare cu al tău drag să fii, să rămâi cu dânsul dacă îl iubești?
Urmărești cum înaintează diligența pe drumul ce duce de la Poznan la Dresda, vezi chipul poetului și auzi glasul.
Înainte de a părăsi meleagurile natale, am scris un poem despre bunul meu profesor, Joachim Lelevel. O, Lelevel, cu tine egal în strălucire, cine ar putea să fie? Tu afli fericire și în prietenia frățească și deplină, și în adevărul care îl știi scoate la lumină. Îți recunoaște slava oricine, Lelevel, căci patria Polonă ni te-a adus în dar tocmai așa. În sacrul tău post de cronicar, tu stai cu strălucire anume spre a ne spune cele ce au fost odată, ce sunt și-or fi pe lume. Nu e momentul reveriilor. Mă așteaptă baricadele Varșoviei.
Hei, pan Surugiu! Pan Surugiu!
Urmărești cum înaintează diligența pe drumul ce duce de la Poznan la Dresda. Vezi chipul poetului. Prin fața ochilor adumbriți de reverii, Vistula rostogolește undele grave spre Marea Baltică. Imaginea Varșoviei, Palatul Saxon, palatele marilor familii aristocratice Radzivil, Potocki, Sapieha, cu somptozitatea lor copleșitoare. Cartierul săracilor, acolo unde de atâtea ori s-a cântat Varșovianca, parcul Lazienski și statuia regelui Ian Sobieski, lângă care s-a împușcat capitanul Novitski. E și sinuciderea un protest. Carcera, bătăile cu vergile și condamnările erau la ordinea zilei. Soldații dezertau pe capete. Înainte de izbucnirea insurecției, fusese judecat și condamnat Valerii Lukasinski, membru al Asociației Patriotice. Vestea morții acestui brav bărbat al Poloniei îl revoltase pe Mițchiewicz, ca și toate nedreptățile în fața cărora protestul său era neputincios. Era în primăvara dinainte insurecției. Pe Pe una din ferestrele palatului Krasinski se strecoară sunetele unei muzici suave. Cineva cântă la pian. E Frederic Chopin. În camera lui, deasupra patului, lângă un crucifix, el a așezat portretul lui Mickiewicz. Un simbol? Versurile lui Mickiewicz au pătruns în Varșovia, însoțite de imaginea tragică a autorului lor, călător pe drumurile Europei. După 4 ani petrecuți în Rusia, unde a făcut cunoștință și s-a împrietenit cu Pușkin și cu poeții decembriști, a pornit spre Italia, nu înainte de a trece pe la Weimar. În Rusia a scris la Petersburg, la Moscova, la Odessa, în Crimea și a publicat în 1826 2 cicluri de sonete, ultimul având ca motto cuvintele lui Goethe: cine vrea să-l înțeleagă pe poet, trebuie să se ducă în țara lui. Tot acolo, în 1828, a văzut lumina a tiparului poemul Conrad Wallenrod. Inspirat din lupta poporului său împotriva cavalerilor teutoni, străbătut de același fierbinte patriotism hrănit de dorul de țară al poetului. Mai târziu s-a spus despre acest poem: de n-ar fi fost Conrad Wallenrod, n-ar fi fost nici Belvedere. Pe strada Miodova din Varșovia se afla o vestită cafenea. Giurca era numele ei. În colțul de lângă fereastră, la o masă, se așezau adeseori Frederic Chopin și prietenii săi, poetul Severin Goscinski, criticul literar Morisi Mocinaschi, redactor principal la Curierul Varșoviei. Câte discuții înflăcărate nu s-au purtat la masa aceea despre muzică și iubire, despre patrie și viitorul ei, despre poezie. Pentru toți trei și pentru ceilalți prietenei lor, poezia era întruchipată de Mickiewicz, sau, mai exact spus, Mickiewicz era întruchiparea poeziei. Goscinski împlinise 29 de ani, Mocinaschi 27, iar Chopin 20.
Frederic se lasă așteptat ca întotdeauna.
Iată-l, Morisi! E să spun, descoperiți-vă, domnilor, intră un geniu.
Vă salut. În drum spre voi le-am întâlnit pe domnișoarele Gladkovska și Volkov. Erau însoțite, știți voi.
Ea ghiotanții marelui duce. Nu fi mâhnit, Frițec.
Morisi, mi-ai adus curierul Varșoviei.
Poftim. Iată articolul despre tine.
Ieri, în fața unui public foarte numeros, domnul Chopin a dovedit meritoria opinie pe care au emis-o despre el cunoscătorii și primii artiști ai capitalei noastre. Un talent genial. Acel adagiu, acea creație originală, îl situează pe tânărul nostru virtuos alături de cei mai renumiți artiști ai Europei. Talent genial, nu exagerezi. Cred că n-am realizat încă așa, după cum vreau, acea muzică nouă, care să despartă lumile și să privească în viitor, să izbucnească asemenea poeziei lui Mickiewicz.
Deschide-ți larg ferestrele inimii, Frițec, și lasă-l talentul tău să se pătrundă de tot acest suflu din vechime în căutarea adevărului despre noi și despre ființa noastră.
Severin are dreptate. Așa cum există un climat natal, tot astfel există și o melodie natală. Munții, pădurile, apele țării au glasul lor. Cu mineralogul caută metalul prețios, așa trebuie căutate melodiile populare. Mickiewicz le-a găsit.
Le-a găsit și le-a prelucrat ca un maestru. Imaginile lui proaspete și îndrăsnețe, muzicalitatea versului, lirismul, extraordinara varietate a tonului, el le-a introdus în poezia noastră.
Da, spre revolta clasiciștilor cramponați de reguli false de conveniență. Vă amintiți când Pociasinski a adus portretul lui Mickiewicz de la Paris? Ce furie l-a cuprins pe bătrânul Caetan. Și-a trântit pipa de pământ și aproape a urlat: vai de noi, au început să facă portretele trântorilor.
Bătrânul poet Caetan, imitator al lui Virgiliu și Horatiu, nu poate înțelege poezia nouă, poezia lui Mickiewicz. E prea legat de lumea saloanelor în care s-a denaturat adevărul despre om, despre iubire, despre viață și despre popor. Poezia poloneză, ca și muzica și arta noastră, trebuie să devină în sine glasul sufletului polonez.
Unii scriu ode clasice în cinstea împăraților.
Cât de îndepărtată e această poezie de frământările noastre, de năzuințele adevărate ale oamenilor. Tu, Frițec, ai fost recent la țară. Ai văzut cum trăiesc țăranii. La un singur țăran, 5 perceptori și conțopiști. Satele sunt măcinate de sărăcie. Nu par așezări omenești.
Dar acolo întâlnești mazurca, baladele, legendele.
Același Caietan spune în batjocoră că poezia lui Mițchievici e cumpărată numai de lachei și de servitori. Iar domnul profesor Jneadațchi face cu ou și cu oțet romantismul, numindu-l școala trădării. Pe cine a trădat Mițchievici?
Caietan vrea să-l exclude din poezie pe Mițchievici. Așa cum mai demult bietul profesor Zvianevski a exclus din cursul de literatură monologului Hamlet.
Că despre efuziunile profesorului Brozinski. Să ne fie orășelul vesel, să ne fie căminul tihnit, inconștientul. Să vedeți ce vesel o să fie la toamnă.
Sunt mai încet.
În ciuda presiunilor și denigrărilor, mișcarea noastră romantică prinde puteri. Ați văzut că până la urmă cenzura a consimțit să fie tipărit poemul lui Mițchievici, Conrad Wallenrod.
Fericirea n-a aflat fiindcă nu era în patrie. E greu să lupți cu pianul, dar greu e să lupți cu pana.
Ce se aude cu plecarea ta, Frițec?
Nu mai am destulă putere să stabilesc ziua. Presimt că dacă voi părăsi Varșovia, nu voi revedea niciodată casa. Îmi închipui că plec la moarte. Cât de trist trebuie să fie să nu mori acolo unde ai trăit întotdeauna. Iată, Mițchievici e pribeag, departe de țară, de cine e drag. Nefericit cel ce zadarnic iubit să fie tot așteaptă. Mai neferice când de golul din suflet a iubi nu poți. Dar mai nefericit pe lume acela îmi pare dintre toți ce nu iubește, căci nu poate uita că a iubit odată. Când ochi ce îndeamnă ori vreo frunte nesfiitoare o să vadă, amăgitoare voluptate i-or otrăvi o amintiri. Iar dacă grația, virtutea au să trezească în el simțiri, cu veșted suflet la picioare, el îngerului n-o să-i cadă. Când semenii disprețuindu-și, când ascunzându-se pe sine, de-o pământeană nu se atinge, fuge de cele ce-i par zâne, privind spre una și spre alta, nădejdea în el nu mai vechează. Inima lui parcă e un templu străvechi ce cade în ruine, pe care vifore și veacuri le-au pustiit și stă să cază, în care nu vrea să stea zeul și în care omul nu cutează.
Frițec, poate că ar trebui să pleci la Paris. Dar știu și eu, cu mine e altceva, nu pot să plec din Varșovia. La toamnă. La toamnă. Hai mai bine să mergem la tine, Frițec, să ne cânți ceva.
Urmărești cum înaintează diligența pe drumul ce duce de la Poznan la Dresda. Vezi chipul poetului, ale cărui versuri deveniseră flamură de luptă pe baricadele insurecției, al cărui nume devenise un simbol al libertății Poloniei. Era rostit cu venerație de cei mai buni, de cei mai drepți și curajoși compatrioței săi. Odată cu afirmarea lui Mițchievici, poezia polonă intra într-o epocă nouă. Mai apoi, prin Mițchievici, ea va pătrunde în circuitul de valori al literaturii universale. Romantismul poeziei poloneze, al cărui întemeitor e Mițchievici, negând conformismul gândirii și expresiei literaturii oficiale, se situa în mod deschis pe platforma luptei de eliberare. Sub steagul romantismului, spune unul dintre criticii polonezi ai epocii, Ostrovski, prieten cu Mocinski, noi lansam un apel la revoluția politică. Cu disputele dintre romantism și clasicism, aruncam praf în ochii cenzorilor noștri, convinși fiind că dacă vom izbuti să deprindem pe polonezi să privească realitățile în față, Prin aceasta le vom deschide ochii asupra faptului că libertățile noastre erau călcate în picioare. Urmărești cum înaintează diligența, vezi chipul poetului și parcă auzi cuvintele lui Chopin. Cât de trist trebuie să fie să nu mori acolo unde ai trăit întotdeauna. Târziu noaptea, Mițchievici a sosit la Dresda, dar la Varșovia n-a mai putut să ajungă. De acolo și din alte localități ale Poloniei veneau valuri de compatrioți siliți să apuce drumul pribegiei. Riposta împotriva insurecției a fost drastică. Zi de zi, noapte de noapte, Mițchievici era în mijlocul celor care cu durere și cu umilință soseau din țară la Dresda, ca apoi să apuce care încotro în Italia, în Franța, peste ocean. Oboseala nu-l dobora și în zilele și în nopțile acelea, într-o cameră de hotel a scris la Dresda poate cele mai cutremurătoare versuri din lirica sa. Partea a treia a poemului Străbunii, poem care, de fapt, reprezintă opera vieții lui. Partea a doua a acestei drame a fost transpusă de compozitorul Moniușco în oratoriul său cunoscut. La începutul secolului nostru, dramaturgul și omul de teatru Vispianski a convertit Străbunii într-un spectacol unitar, care, alături de piesele lui Slovațchi, formează repertoriul permanent al teatrului polonez. Își amintea de drumurile prin Rusia, de mormântul Mariei Potocka, de prințesa Valconska, supranumită Corina Nordului, de Viazinski, de seara când Pușkin a citit versuri din Boris Godunov. Fusese bine primit în cercurile intelectualității ruse. În revista Maschievski Telegraf i-au apărut sonetele cu un portret creionat de traducător. În ciuda umbrei de melancolie de pe fața sa, scria atunci Viazinski, Mițchievici se remarcă prin bună dispoziție, are replică promptă și nimerește întotdeauna cuvântul cel mai potrivit. În franceză se exprimă nu numai ușor, dar cu eleganță, cu un adaos de originalitate poetică ce însuflețește conversația, dându-i un fel de luminozitate. Își amintea de drumurile prin Rusia, dar auzea a câta oară povestirile compatrioților porniți pe drumul pribegiei și se gândea la cei cu care a legat o strânsă prietenie, poeții decembriști.
Mă țineți minte, mie, când îmi vin în gând prietenii ce-au văzut moartea, surghiunul, închisoarea, la voi gândesc de asemenea. Cu al vostru chip străin, cu dreptul de cetate, îmi populați visarea. Îmi veți cunoaște glasul, cât timp eram în fiare, mut mă târam ca șerpii, tiranul să-l înșel, dar sufletul meu față de voi n-a avut zăvoare, nevinovat și sincer, precum un porumbel. Azi, podidin lumină veninul din pahar, mi-e arzător cuvântul, că dintr-al țării sânge și plânsul țării mele sorbi atât amar. Deci ardă, nu pe voi, ci cătușa ce vă strânge.
Beethoven dedicase Sinfonia a treia consulului Revoluției franceze, generalul Bonaparte. Când Bonaparte s-a proclamat împărat, compozitorul a rupt foaia cu dedicația. De ce nu i-aș dedica o compoziție lui Mițchievici? Se gândea Chopin. El va rămâne mereu un consul al libertății. Era la Paris. Mițchievici locuia pe strada Saint-Nicolas 72. Se vizitau reciproc. La Mițchievici venea foarte multă lume. În decembrie 1832 ieșise de sub tipar partea a treia a poemului Străbunii, Cartea poporului și a pelerinajului polon. După fiecare lectură, Chopin era străbătut de fiori. Și atunci, degetele lui căutau clapele pianului. Cu Chopin venea la Mickiewicz și baroana Aurore Dudevant, pe numele ei literar George Sand, criticul literar Morisi Mocnanski. Apartamentul lui Mickiewicz era sărăcăcios. Pe birou se aflau cărți, publicații, manuscrise. Deasupra biroului atârna o gravură: pădure, râu, coline. În acest apartament începuse să scrie Mickiewicz epopeea Pantadeus.
Colina lui Mendoc.
O știu, domnule Mickiewicz. Parcă am trăit acolo, așa de bine o cunosc din versurile dumneavoastră.
Tare departe e până la Mendoc. Departe e și până la Varșovia. 1000 de kilometri? Sau e la capătul pământului? Voi mai ajunge pe malul Vistului?
Vă rog să mă iertați că vă întrerup. Îmi permiteți, domnule Mickiewicz, lucrez la un eseu despre dumneavoastră, despre Byron și Goethe. Am citit străbunii de curând. Poemul m-a zguduit. E o inspirație realmente supranaturală, hrăzită poate o singură dată în viața unui artist. În scrierile dumneavoastră anterioare n-am bănuit că sunteți înzestrat cu această strună a blestemului. Din vremea lacrimilor și imprecațiilor profeților, nicio voce nu s-a înălțat cu atâta putere spre a da glas unui cântec, unei teme atât de grave ca aceea a istoriei unei națiuni.
Vă mulțumesc, doamnă. Sunteți foarte amabilă. Vă mulțumesc pentru aprecieri. Dar nu sunt un profet. Unii dintre compatrioți vin la mine ca la un mentor, dar eu nu sunt un mentor. Slăbiciunea unora nu poate fi suplinită de forța altora. Fiecare e dator să o cucerească și să o păstreze.
După toate câte le îndură, mulți emigranți sunt derutați. Pe cine să asculte? În cine să creadă? Ideile cui să le urmeze? Comitetul lui Dvernitsky s-a făcut de râs. Despre Czartoryski și aristocrația lui ce să mai vorbim? Iar comitetul lui Lelevel aproape nu mai funcționează, datorită atenției speciale pe care o arată poliția.
Pribegia e o mare nenorocire. Pribegia e o boală. Unii sunt mai tari, alții trădează neamul, alții se trădează pe ei înșiși. Și totuși, pe toți îi roade aceeași suferință, dorul de țară.
Da și nu. Czartoryski, de exemplu, duce dorul miilor de hectare pe care le-a părăsit.
În revista enciclopedică am citit un articol despre revoluția dumneavoastră, în care autorul revoluționar polonez exprimă o opinie destul de critică. El afirmă că a fost o revoluție a aristocrației, a nobilimii pentru aristocrație, pentru nobilime. Că Seimul, alcătuit din nobili, era împotriva poporului și din această cauză, revoluția prost condusă s-a prăbușit atât de ușor.
Doamna, se pare că este baroana, nu?
Da.
A fost vreodată doamna baroană în exil? Măcar o dată în viață.
Iertați-mă, vă rog.
Am să mă întorc într-o țară liberă. Iar dacă nu s-o apuc, o va apuca muzica mea.
Cântă-ne ceva, Frisec.
Da, o să cânt. Dar poate ne citiți înainte ceva. Ceva de dragoste.
Bine. O să citesc ceva de dragoste. O să citesc din Pantadeus. Copaci ai țării mele, iertare vă cer iarăși că slab în vânătoare, fugind de-ai mei tovarăși, cu glume zgomotoase în calma voastră pace, vânam atâtea gânduri în loc de dobitoace. Și în codrul cel sălbatic, uitând de vânătoare, ședeam întins pe tufe de iarbă la răcoare. În jurul-mi, ca argintul cu fire încărunțite, bătrânul mușchi în roșu pătat de fragi strivite, tufișe mai departe stau rumene pe deal, măceși având podoabă mii perle de coral. În preajmă întuneric, iar crângi din pomii groși deasupra-mi atârnate, nori verzi păreau și joși Departe uraganul spre ceruri, bolta largă cu gemete, cu urlet și șuier, da s-o spargă. Ce larmă îngrozitoare, ciudată, ca și când vuia întreaga mare pe capul atârnând. Pe jos păreau căzute orașe în ruină, aici se răsturnase un fag ce, din țărână, asemeni unui mare schelet, părea țâșnit. De el, coloane frânte ce parcă s-au proptit de un zid, stau rezemate mari trunchiuri rămuroase, pe care putregaiul jumatele mâncase, dar cărora verdeața un gard le-a împletit. Din coace în adâncime e groasnic de privit, pe acolo șau sălașul ai codrului stăpâni, și lupul sur și ursul și mici sălbăticiuni. În pragul lor se vede un vraf de oseminte, neroase până la capăt, de oaspeți fără minte. Prin ierburi și prin frunze țâșnesc din vreme în vreme acerbului mari coarne în fântâni arteziene, dar piere printre arbori cea galbenă jivină, ca în codru când apune o rază de lumină. E iarăși pace în vale. În brad ciocănitoare a lovit cu ciocul, zboară mai sus, apoi dispare, s-ascunde, dar o clipă n-a stat din ciocănit, ca și un copil ce strigă să-l prins când s-a pitit. Stă veverița în preajmă, o nucă vrând să roadă, și-o ține între lăbuțe. Pe ochi un moț din coadă îi spânzură capana în căciula de husar, și așa sub el ascunsă privește în jurul, dar pe oaspeți observându-i, deodată sprinte în sare, de parcă îi măiastra pădurii dansatoare, din pom în pom într-una, ca fulgerul țâșnind, și în scorbura ascunsă a unuia pierind, ca o driadă întoarsă în copacul fermecat. Pescarul, fundul mării, la țărm îl știe doar. La fel și vânătorul, ce codrul înconjoară pe margini, îi cunoaște doar chipul din afară, ci n-ar putea în taina din miezul lui pătrunde. Doar fabula sau bazmul de-l știe ce ascunde. Se spune că între fiare, la el în capitală, sunt bune obiceiuri și o bună rânduială. N-au fost nici vătămate de legea omenească și nici proprietatea navură s-o cunoască.
Copaci ai țării mele, pentru aceste versuri mi se pare că se potrivește studiul în do diez minor. Ascultați!
Urmărești mișcarea degetelor pianistului și vezi chipul transfigurat și-l vezi pe poet ascultând cu ochii închiși. Muzică și poezie se contopesc în aceeași undă, în aceeași rază nemuritoare care este dorul de țară, amintirea patriei cu irezistibila ei forță de atracție. Poate că sunt țări mai frumoase, mai vesele, mai bogate. Nu vei găsi însă alta ca aceea din care ai plecat. Și mereu gândul că poate nu vei mai vedea.
Cântecul meu, tu ești o stea dincolo de marginile lumii.
Stea care s-a ivit din glia Poloniei. Scriind la Pantadeus, Mițchievici se înfățișa pe sine, zugrăvea satul natal, natura ca parte inseparabilă a vieții omenești, evoca anii copilăriei și ai adolescenței, clipele fericite atât de scurte, petrecute cu Marila. În Pantadeus trăiesc cu fizionomia lor distinctă, șleahtici și țărani, răzeși și militari, femei, copii, și toate motivele epopeii se țes în jurul ideii luptei pentru eliberarea națională și socială. Cu Pantadeus, Creația lui Mickiewicz se încheie. O singură dată și-a mai încordat struna, în 1839, la Lausanne. Istoria literară a consemnat versurile scrise în acel an sub denumirea de Liricele din Lausanne.
Pe malul apei mari, curate, stă neclintit un șir de stânci și chipurile întunecate li se oglind în pânze adânci. Deasupra apei mari, curate, întunecați trec nori în zbor și în fundul străveziu străbate convoiul lor cel pieritor. Deasupra apei mari, curate, scurt fulgeră, trăsne trăcni și în străveziu-i fund străbate lumina, răcnetul pierii. Ca și înainte-i apa mare, cu unde străvezii și clare, le văd în jurul meu adânci, cum oglindesc întocmai toate, iar piscul trufașelor stânci și fulgerele sunt uitate. Stânca s-amenințe rost are, nori s-aducă ploi, furtuna, fulgerul tunet ce dispare, iar eu să tot plutesc într-una.
Mickiewicz a fost chemat de la Lausanne la Paris ca profesor de literatură slave la Collège de France, unde predau și Jules Michelet și Edgar Quinet. În 1848 și-a asumat misiunea să înființeze o legiune polonă. În urma acțiunii sale, în Italia a fost organizată o astfel de legiune care a luptat alături de trupele lui Mazzini sub comanda lui Garibaldi împotriva trupelor habsburgice. În 1855 a intrat iarăși în acțiune, sperând că evenimentele ar putea deveni hotărătoare pentru țara sa. A plecat la Constantinopol cu gândul de a înființa o nouă legiune, dar n-a izbutit. Îmbolnăvindu-se de holeră, moare la 26 octombrie 1855. Avea 57 de ani. Cu 6 ani în urmă se stinsese din viață la Paris Chopin. Trupul lui Mickiewicz a fost trimis la Paris. Martor al evenimentului, scriitorul român Dimitrie Raneti scrie:
a doua zi furăm invitați a petrece convoiul funerar al lui Mickiewicz, însoțit de o legiune polonă. Avui norocirea al cunoaște prin colonia lui Iordan. Găsirem pe acest venerabil bărbat într-o cameră din Galata. Câteva scaune, o saltea așezată pe podele, un portofoliu mare întins și deschis, câteva cărți și ciubuce împrăștiate și tiutiun revărsat printre ele. Acestea compuneau mobilierul bărbatului Poloniei, ce a știut a ridica patriotismul până la delir, ce s-a știut înălța între poloni ca o ființă ce, în raport mai aproape cu providența, întărea în inimile poloneze încrederea într-un viitor dorit.
În 1890, rămășițele pământești ale lui Mickiewicz au fost transportate în țară și depuse la Wawel, alături de Kosciusko. Te gândești la aceste două monumente funerare și vezi cimitirul din Palmirii de lângă Varșovia, pădurea Campinos, unde sunt înmormântați eroi ai rezistenței din timpul ocupației hitleriste. Aceste monumente vezi cum alunecă pe clapele pianului mâinile lui Chopin și auzi glasul lui Mickiewicz.
Tot ce trăiește moare, așa mereu se spune, dar aprigam credință nu va putea să moară, căci steaua mea din suflet în veci nu va apune, ci va trăi de-a pururi în nesfârșirea clară, cât va mai curge timpul pe-a cercului genune.
Ați ascultat Adam Mickiewicz, evocare radiofonică de Petre Dingu. Au interpretat Fori Eterle artist emerit, Emil Hosu, George Oancea, Gina Patrichi, Costel Constantin, Alexandru Repan, Ștefan Velniciuc, Sorin Gheorghiu, Jean Reder. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia artistică Cristian Munteanu.